Прывілеяванае месца для сустрэчы з Хрыстом гэта нашы грахі. А калі хрысціянін не здольны адчуваць сябе грэшнікам, збаўленым крывёй Хрыста, то ён хрысціянін напалову, хрысціянін цёплы, адзначыў папа Францішак падчас ранішняй еўхарыстыі ў доме святой Марты сёння. Апосталы Пётр і Павел, на думку пантыфіка, дапамагаюць зразумець, што хрысціянін можа хваліцца толькі двума рэчамі – уласнымі грахамі і Хрыстом укрыжаваным. Менавіта з усведамленнем гэтага Слова Божае напаўняецца сілай, здольнай перамяняць і даваць жыццё, лічыць папа. На яго думку, сіла Божага Слова не ў прыгожых і разумных прамовах. Пантыфік прывёў у прыклад святога Паўла, які вучыўся ў найважнейшых прафесараў таго часу, але хваліўся толькі ўласнымі грахамі і Хрыстом укрыжаваным за яго.
La forza della parola di Dio è in quell'incontro fra i miei peccati e il sangue di Cristo.
Сіла Божага Слова – гэта сустрэча паміж маімі грахамі і крывёй Хрыста, якая мяне збаўляе. А калі няма гэтай сустрэчы, няма сілы ў сэрцы. Калі забываем пра гэту сустрэчу, якая здарылася ў жыцці, становімся людзьмі гэтага свету. Хочам казаць пра Божыя справы выключна ў чалавечых катэгорыях, што не патрэбна, бо не дае жыцця.
Parlare le cose di Dio con linguaggio umano.
Падобнае сведчанне, на думку пантыфіка, дае і прыклад святога Пятра, які падчас цудоўнай лоўлі рыбы змог убачыць уласную слабасць і кінуўся да ног настаўніка са словамі: «Адыдзі ад мяне, пане, бо я чалавек грэшны». У гэтай сустрэчы паміж Хрыстом і нашымі грахамі збаўленне, перакананы Францішак.
Se un cristiano non è capace di sentirsi proprio peccatore e salvato del sangue di Cristo, questo crocifisso.
Калі хрысціянін не здольны адчуваць сябе грэшнікам і збаўленым крывёй Хрыста укрыжаванага, гэта хрысціянін напалову, цёплы хрысціянін. І калі мы сустракаем занядбаныя касцёлы, занядбаныя парафіі, структуры, то хутчэй за ўсё хрысціяне, якія да іх належаць, ніколі не сустракалі Ісуса Хрыста або забылі пра сустрэчу з ім. Сіла хрысціянскага жыцця і сіла Божага Слова менавіта ў тым моманце, калі я, грэшнік, сустракаюся з Ісусам Хрыстом, і гэта сустрэча пераварочвае маё жыццё, змяняе яго, і так атрымліваю сілу для абвяшчэння збаўлення іншым. Францішак заклікаў вернікаў да асэнсавання ўласнай грахоўнасці, споведзі з канкрэтных, а не тэарэтычных грахоў, і ўсведамлення ролі Ісуса ў збаўленні і атрыманні новага жыцця.